Avignon TGV, ici.
En vacances, viaggio de Ferenza, faccia suire.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Allora, bi piacere nell'acqua a Martini edizioni tali in essenzi la ġdida an vacanz li matula għan għamlu viaggi et namlu viaggi differenti ma paesi. Forsi mux l-inżuru s-soltu għal-kem xidrabi kunu kol dawk li spiss immuru. Imma nittama u kol b-mod differenti. Edin nħarsu li dawn il-paesi bajnejn dawk il-nis li nitkelmu maħħom. Il-mistieden jew mistiedna tagħna ikunu żarhom u allura ikunu jafuhom permezz tal-kuntatti li kellhom, tal-osservazzjonijiet li għamlu u xi drabi bħalma kienet l-Andalusija l-ġimgħa l-oħra anke għax twildu fihom. Fil-fatt nista' ngħid li kellna feedback sabiħ ħafna wara l-ewwel programm ta' din is-sensi l-ġimgħa li għaddiet qegħdin nitkellmu dejjem f'Ġunju tal-2011 meta tkellimna u rajna dik il-belt b'mod intima qishek qiegħed hemm. Nittama li essenzjela għan vakans tkun tista' mhux biss tipprovoka tarif dwar pajjiżi li ħajruna nżurhom, imma fl-istess waqt ukoll iġibna konxi iżjed tar-rabtiet tagħna magħhom jekk hemm, tal-kuntrasti tagħna magħhom u fuq kollox tal-mod li bih aħna nistgħu niskopru lil ħadd ieħor, niskopru lil dawk li jgħixu f'art oħra imma b'ċerti affarijiet jew kondizzjonijiet li jixbuna. Dejjem niftakru li kull sensiela, kull tarif, kull informazzjoni li wieħed jisma u jiġbor matul ħajtu tiswielu dejjem għaliex jagħmilha f'relazzjoni ma' dak li jafu. Inutli li tkun taf ħafna tarif ġenerali kif ngħidulu general knowledge fuq ħafna affarijiet mingħajr ma jirrelataw mal-ħajja tiegħek personali jew inkella mal-pajjiż li fih tgħix jew max-xogħol li tagħmel jew inkella ma' dawka l-affarijiet li jinteressawk. U għalhekk huwa sabiħ li f'dan il-villaġġ globali llum il-ġurnata ma tistax titkellem iżjed b'xi ħaġeb fuq xi pajjiż li qiegħed il-botu qatt ma tarah għaliex kollox qiegħed viċin tagħna bis-saħħa tat-teknoloġija moderna. Madankollu jibqa' l-iskop li bniedem jitqanqal mill-post, jitħarrek mill-post iġor ħwejġu jew xi affarijiet personali u jmur iżur fiżikament pajjiż ieħor. Jiekol f'dak il-pajjiż, jorqod f'dak il-pajjiż, jipprova jieħu gost u jiddeveti f'dak il-pajjiż u jiġi lura biżejjed esperjenza biex iħossu aħjar issa li sar jaf xi ħaġa differenti, nies differenti u dik id-differenza kapaċi jeffettwa fil-pajjiż li jirritorna. Fit-triq li jirritorna, fil-familja, fil-belt, fil-raħal li jirritorna, fuq ix-xogħol. U hemmhekk allura l-iskop ta' żjajjar imqar turistiċi ikunu ferm ikbar milli tistrih biss jew milli taljena rasek biex tħossok aħjar. Naħseb li dan huwa l-iskop ta' kull żjara li wieħed jagħmel barra minn pajjiżu.
In the merry month of June, from me home I started, left the girls at June. Near me broken hearted, saluted father dear. Kiss me darling mother, drank a pint of beer. Me grief and tears to smother, then off to reek a corn. Leave where I was born, cut to stout the corn. To banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues. Rattling all the boss, frightening all the dogs. On the rocky road, to double and one, two, three, four, five. Whack the hare and turn her down the rocky road. All the way to double and whack for lolly ride.
Fil-programm tal-lum se nitaqgħu ma' tfajla. Żagħżugħa jisimha Michel Paris u hija mużiċista. Id-doq strument ma' tantxu komuni Malta. Din hija l-arpa Irlandiża. Tispjegalna aktar x'inhi d-differenza mill-arpa normali li nafu biha. L-Irlanda ħakmita minn mendu kienet għadha żagħżugħa ħafna. U għalhekk tajjeb li naqsmu magħha il-mod kif hi tara lil dan il-pajjiż li serqilha qalba. Thank you. qabel ma nitlu għal l-intervista, tajjeb li palma namlu dejjem, iwaslulkom xi tarif li lilkom jista' jiswilkom biex sempliċement iġibu qudiem għajnejkom malajr tiġu konxi ta' dak li jagħmel dak il-pajjiż li ħanżuru. F'dar każ l-Irlanda, il-pajjiż li ftit dettalji żgħar telegrafiċi nħobbu ngħidu biex wieħed qabel ma jidħol biex jara il-post, iżur il-post bħal donnu jaf x'inhu huma d-dettalji żgħar imma essenzjali.
It-tribujiet Keltiċi waslu fuq il-gżira tal-Irlanda bejn is-600 u 150 sena qabel Kristu. Lejn tmiem is-seklu 8 l-invażjonijiet Nordiċi spiċċaw meta s-Sultan Boru qelb lid-Daniżi fl-1014. L-Ingliżi waslu fis-seklu 12. Il-ġlied kontinwu bejn l-Ingliżi u l-Irlandiżi ma waqaf qatt, iżda fl-aħħar fl-1921, 26 reġun fis-sud tal-Irlanda kisbu l-indipendenza. U s-sitt kontej tan-Nord baqgħu jagħmlu parti mir-Renju Unit. Fl-1973 l-Irlanda indipendenti naqdet mal-Komunità Ewropea. Fl-1998 sar ftehim ta' paċi kontra gruppi terroristiċi bejn il-Gvern Irlandiż u dak Ingliż, magħruf bħala l-ftehim tal-ġimgħa l-kbira. L-aħħar siġil fuq din il-paċi ġabbitu Eliżabetta t-tieni biżjara riċenti tagħha fl-2011. L-Irlanda għandha popolazzjoni ta' ftit aktar minn 4 miljuni. Il-lingwa l-aktar użata hi l-Ingliż, fil-waqt li l-Gaelic l-Irlandiż hu mitkellem fiż-żoni tal-kosta. Fil-maġġoranza l-popolazzjoni hi Kattolika. Il-kuluri tal-bandiera huma abjad, oranġo u aħdar. Il-festa nazzjonali għall-Irlandiżi hi Jum San Patrizju fis-17 ta' Marzu. L-Irlanda għandha bosta riżorsi naturali, fosthom il-gas naturali, ram, ċomp, fidda u zingu. F'dawn l-aħħar 10 snin il-Gvern Irlandiż implementa sensiela ta' programmi ekonomiċi infassla biex irażnu l-inflazzjoni u tippromuovi investiment barrani. Fl-ewwel ta' Jannar tal-2002, flimkien ma' 11-il nazzjon tal-Unjoni Ewropea, l-Irlanda bdiet tuża l-Ewro bħala moneta.
Stidna tagħna llum f'dan il-vjaġġ biex inżuru gżira oħra fl-Ewropa li nistgħu ngħidu għandha ċertu xebħ lejn Malta għalkemm ġeografikament qiegħda in-naħa l-oħra ta' dan il-kontinent. Hija Michel Paris. L-ewwel qed nilqak madwar din il-mejda Michel.
Grazzi.
U inti ġejt illum biex twassalna l-Irlanda. X'hemm komuni fil-fatt qed ngħidu għandha xebħ ma' Malta barra li gżira, x'hemm komuni jżir?
L-iktar ħaġa li rajt jiena meta mort hemmhekk meta kelli 15-il sena bażikament. In-nies. In-nies għandhom sens ta' familja, iħobbu ħafna, jitkellmu manka ma' persuna barranija biex
jitkellmu.
Ospitabbli ħafna, jenu kek tintilef, anzi they go out of their way.
Naħseb ir-reliġjoni wkoll. Kattoliċi bħalna kuntrast il-fatt li kienu taħt l-Ingliżi. bil-fatt li huma kattoliċi u taħt Ingliżi jiġu preċiż bħalna kważi.
Kwaħad jaf dik it-tension li hemm bejnha ta' fuq ovvjament u l-Republic of Ireland. Dal-aħħar kellna reġina marret tarhom wara żmien twil kienet tfisser ħafna l-Irlanda.
Fil-fatt qed nitkellmu issa f'Ġunju tal-2011 u ftiġranet ilu biss mhux biss marret ir-Reġina Eliżabetta li għall-ewwel darba wara 90 sena żaret l-Irlanda, imma mar anki Obama u mar ifittex u jġib iċ-ċertifikat ta' twelid tal-buż nannu tiegħu f'Manigol jekk min issejjer żball u xorob il-Guinness magħhom mar iżur saħan sitra din id-dar tal-buż nannu li kien skarpan f'dak ir-raħal ċkejken. U minn hemm fl-1850 jgħidulna tela qasam il-baħar b'dawk il-mezzi ta' dak iż-żmien ma tantx kienu xi mezzi sodi ħafna b'ħafna riskju, imma wasal hemm iż-żewġ Amerikana u minn hemm Obama baqa' ġej sakemm wara kollox missier Obama ħareġ mill-Kenja mbagħad imma minn naħa tommu jiġi Irlandiż. U din reċa tpoġġiet l-Irlanda fuq il-mappa ħanajlu hekk anke tat-turiżmu barra tal-aħbarijiet.
U għandhom żonna l-ekonomija tagħhom.
Europa qed tferra l-euros bil-biljuni. X'taħseb pajjiż li mhux kbir ħafna li għandu ma ġembu l-parrina tiegħu għax l-Ingilterra tant kienet dejjem tiddomina l-Irlanda li tista' tgħidilha l-parrina l-ġara l-eqreb tiegħu u fl-istess ħin nisħaw tiela jaħdmu ħafna bħalna jħabilku. Mhumiex minn daw mitluqin.
La.
Tneħħi li forsi jintafgħu jixorbu fil-għaxija u jaqtgħu ftit mill-enerġija.
Kulħadd għandu żfoku. Anzi jagħmilhom happy ħafna.
Eżatt. X'taħseb inti bħala waħda assoċjata u tħobb l-Irlanda daqshekk minn. X'taħseb li marħażix, seta' marħażin hawnhekk.
Fis-sens tal-
ekonomikament. Min tix esperta tal-ekonomija nifrek. Imma inti bħal kulħadd taħdem.
No, ir-reċessjoni l-kulħadd laqtet sa ċertu punt. Ma nafx, sinċerament, fehm id-dinja għaddiet minn reċessjoni oħra, mhux qed ngħidu ħażina faż minn 1930s biex niftehem imma kulħadd ħassa, l-credit card kulħadd ħassa, iż minn kwaqda l-Ingilterra u rajta tiġri hemmhekk. Ma nafx eżatt x'inhi l-element li effettuhom daqshekk.
Jiena naħseb intlaqtu wkoll bħalma tlaqtet l-Ingilterra l-iktar fl-Ewropa minħabba l-fatt li kienu assoċjati ħafna ma' dawn il-kumpanniji tad-djar li jbijaw u li jagħtu bin-nifs u mbagħad jagħmlu insurance u meta fallew dawk kaxkru magħhom negozju kollu l-industrija tal-proprjetà naħseb dik kienet waħda mill-kbar x'kaxkret anke l-Banek magħhom u l-kumpaniji tal-insurance l-Ewropa stessa għadha għaddejja bliġijiet ġodda, proposti ġodda qed jinbidlu kollha biex tilqa' għal dik. Imma forsi l-Irlanda naħseb ukoll jiena li kienet għadha wkoll bħala membru ġdid mal-kbar ħanajdu hekk diddieħla bħalna. Fl-Ewropa milli xi waħda antika ħafna u naħseb sabet ruħ għadha ma ffittjaġġ kienet għadha ma daħliġ. Hija ħasra għaliex illum taqra ħafna nies qiegħda u ħafna minnhom huma żgħażagħ. Imma l-Irlanda hija post ukoll jixbaħ ftit il-Malta fiha wkoll li jesporta ħafna ħaddiema, li jesporta ħafna migranti. Ingħad meta mar Obama li kien hemm 40 miljun Amerikani ta' oriġini Irlandiż. Fosthom presidenti bħal Kennedy, Clinton u issa Obama milli jidher tforni sewwa lill-Amerika.
Hemm kumitaj enormi għax anke f'St. Patrick's Day, jekk tara
fis-17 ta' Marzu.
Tara manka fuq l-News, kważi il-ċelebrazzjoni tagħhom huma ħafna iktar bombastiċi.
The time to celebrate St. Patrick's Day is finally here. I'm gonna wear a loud green suit and drink discolored beer. To shamrocks and to leprechauns, let's raise a hearty glass. The time to celebrate St. Patrick's Day is finally here. I'm gonna wear a loud green suit and drink discolored beer. To shamrocks and to leprechauns, let's raise a hearty glass. But if I don't see some green on you, I'm gonna pinch your ass.
Jien għandi grupp ismu Keltika u għamilna kunċert.
Grupp Malti.
Grupp Malti, jew studenti, kollha studenti daw bażikament, għandi orkestra wkoll. L-inizjattiva bdiet sentejn ilu proprjament, bħala parti minn kors. U talbuni nerġa' nagħmel dal-Irish Concert tant kemm kien.
Għaliex Irish Concert, inti mhux għandek grupp biss, inti doq strument uniku għal Malta ngħidlu jien. X'inhu dal-istrument?
L-arpa, l-arpa Irlandiża.
X'inhi d-differenza bejn l-arpa li nafu biha, Latina ħanajdulha hekk u dik Irlandiża.
Bażikament l-arpa irlandiża hija iżgħar u minn flok li tuża l-pedali biex tbiddel il-keys, il-noti, għandek jew hooks jew levers.
Ganċinieti jishom żgħar bħala kitarra jishom jiġifieri.
Le, le, jishom litteralment grampu. Hekk qisu ma jkun naqra mawiex, għax dak l-antiki huma kienu jżgħu il-hooks, mbagħad tiegħi hija naqra iktar moderna jużaw switch ta' lever, issu switch ta' dawl biex niftehmu. Imma jkun tal-tissikka
jew terħi biha.
Eżattament, biex tolli il-pitch tan-nota bażikament.
Issa laqed nitkellmu nasib naqtaw l-ewwel kurzità li semmiha tagħna f'din il-vjaġġ tagħna l-Irlanda. Dal-ħoss kif jinstema'. Għattinna li Milux kellek kunċert u ħanisiltu parti minn dan il-kunċert fejn inti qiegħda ddoqq propju din l-arpa tiegħek unika li hawn Malta.
Li ddiżinjajt jien.
Li ddiżinjajt inti.
U ħadet erba' snin biex issir.
U sejjed lek il-flus,
flus.
Li mhux klarinett, jiġifieri tiswa flus. Tixtaj dinna xie sema din is-silta u min se jkanta jew se nisimgħu?
Mela, din is-silta minn tarranġament ta' mużika tradizzjonali irlandiża jisimha Carrick Fergus. Tirreferi għal post John Northern Ireland.
Irlanda ta' fuq.
Iva, biex antik naqra background.
Se jgħadu taħt l-Ingliżi biex nifhem.
Iva, eżattament.
Jidhir li hemm xi sitt reġjonijiet li għadhom taħt l-Ingliżi u allura suppost protestanti għalix. Anke di forsi nitkellmu huwa protestanti u kattoliċi, dawn m'għandhomx taqsali fuq moħħhom u l-protestanti għadhom is-serduq fuq moħħhom ma naħsibx hu ġifieri. Titkellem magħhom biex tkun taf.
Biex nagħtik naqra background, it-tema ta' dan il-kunċert li għamilna f'Marzu li għadda kien fuq Journey, the Journey, vjaġġ, vjaġġ mhux ġust fiżiku meta titmur minn pajjiż għal ieħor, vjaġġ ta' ħajja, vjaġġ psikoloġiku. U fil-fatt għamilna premier ta' kompożizzjoni li għamilt apposta għal dan ispettaklu jew kien isma' The Journey Continues. U hija fuq erba' min nies, eżattament, erba' min nies, wieħed jew waħda vjaġġ mħabba mħabba, ġifieri li għandha dwar forsi qiegħed barra minn Malta jew barra minn fejn tkun qiegħed u tixtieq jew jixtieq ikun hemmhekk ma' din persuna. Vjaġġ biex taħrab mill-gwerer u ssib il-paċi. Kien dak iż-żmien u fifat dak l-affarijiet li bdew jiġru l-Libja ispiratni wkoll għal din id-diska. It-tielet persuna huwa vjaġġ biex issib prospetti aħjar ta' xogħol, ta' edukazzjoni. U vjaġġ ta' tama, tama kbira. Kienet relattivament parti minn dak li kien qed jiġri fl-aħbarijiet.
U bħala grupp, grupp tiegħek.
Ġieli niddiriġi ġieli ndoq magħhom. U li kont semmi għaliex semmej dan il-kunċert, fifatt beda bħala kunċert ta' studenti biss. Filli hekk filli nirċievi tliet telefonati kien ġej l-ambaxxatur Irlandiż u anke l-ambaxxatur Amerikan. Fil-fatt għax inti bdejt issemmi dil-komunità Irlandiża, eżatt, u rajt imħabba kbira bejn daw iż-żewġ pajjiżi hemmhekk quddiemi biż-żewġ ambaxxaturi qegħdin hemmhekk u anke saħansittra l-ambaxxatur Amerikan ġi wkoll għall-quddiesa li għamilna għal St. Patrick's Day.
Ambaxxatur Amerikan li issa spiċċa minn Malta ġej.
Wasal biex jitlaq issa fl-aħħar ta' dan ix-xahar.
In Carrick Fergus, only for nights in Ballycran, I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean. For my love to find, but the sea is wide, and I cannot swim over, neither have I the wings to fly. If I could find me a handsome boatsman to ferry me over to my love and I. Thank you.
merry month of June, from me home I started, left the girls at June. Nearly broken hearted, saluted father dear, kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and
tears. A vacances. E mi stiet nato natallum Michel Paris. Musicista tal'arpa irlandese u għalhekk iżuru l-Irlanda ma' Michel. Komplu semgħu en vacances. Niġu għall-Irlanda nifisa, inti għat li mill-li jidher għaxt xi żmien anke l-Ingilterra.
Iva, iva.
Kif sebru hekkhemm?
Dewa mart l-Irlanda. Kelli 15-il sena, kelli pen friend, u sirt nafa minn xi ħadd li jħor li kont nafu u qalu li għandna pen friend Irlanda bdew ikellmuni fuq dal-pajjiż u ovvjament jiena persi smajt Riverdance fil-1994 kont rajtu parti mill-Eurovision fuq it-Television Malta. Kont attrawandi vera kurzita fuq dal-pajjiż għax jidhru nies vera ferriħin, ħobbu l-mużika, ħobbu jisfnu, bdejt nikteb dom tin iktbilha.
So da tant kont għadek ma doċ l-arpa irlandiza.
Le, pero dejjem xtaqt nitallim għal-arpa. Kost naf li teżisti arpa irlandiza, arpa zaħira, ek, pulita zaħira, portable. U meta mort hemmhekk ħaduni biex nara dak li jsejjaħ Kejli. Kejli tkun gathering ta' ħafna mużiċisti u nies ta' komunità ġo villaġġi żgħar fejn jiltaqgħu ġo sala anke tkun parti minn skola, kulħadd tidoq u jisfen u jifraħ flimkien. U hemmhekk l-arita l-ewwel darba fil-fatt l-arpa rajt it-tifla żgħira ddoqqa u ġennet. Battil ma mjettilhom jixtieq ħafna jkolli din l-istrument.
Emmitti wara kollox wara diżjara fl-Irlanda, ma fqajx l-Irlanda, mod l-Ingilterra mba.
Imbagħad ġejt lura Malta, però pers li xtaqt li jkolli l-arpa tiegħi. Sebt il-kontatti biex tibt bniedem li jagħmel l-arpi hemmhekk. Familja tiegħu erba' ġenerazzjonijiet jagħmlu l-arpi. U minn darba spiċċajt tilgħu nieżla tilgħu nieżla u dejjem nara postijiet ġodda. U mbagħad wara li ġibt l-arpa, għamilt żmien qasir nistudi hemmhekk kif iddoqqa għax it-teknika hija kompletament differenti. Ovvjament biex inti tista' ddoqq ir-repertorju li huwa adattat għax inti m'għandekx in-noti kollha u tintona b'mod differenti mill-arpa orkestrali ra.
Konta fil-mużika qabel.
Jien konna fil-mużika qabel, imma ovvjament meta tiġi biex iddoqqa hija totalment differenti milli tkanta. Taj weddoq fuq il-pjano. Jien kont qed Ingilterra għamilt żewġ degrees hemmhekk mal-University of Leeds għamilt Arts Management BA Honors. Imbagħad nżelt lura Malta l-ftit u ġejt tlajt Londra għamilt il-masters għamilt sena hemmhekk.
Suġġett bajt għaddejja?
Arts Administration and Culture Policy in Music, dak kien it-title tagħha.
Semmejt li inti l-Irlanda mort kemm il-darba u għandek ħafna postijiet għall-qalbek.
Kien għalija ngħix hemm, eh?
Ekku.
Għax hemm sabi, ħafna hemm sabi.
Ekku, nifhmek għaliex hemm kampanja meraviljuża.
Jgħidu la di Emerald Isle.
Mhux vera, hija Żmeralda.
Żmeralda.
Hija Żmeralda. U għalhekk ħadra probabbli u
lewn
il-lewn. Fil-fatt jaqbel ħafna ma tal-Libja u kellhom relazzjonijiet sfortunati fit-terrorizmu fl-imodi. Imma mill-banda l-oħra m'hemmx il-ħdura li hemm in Libja, Libja hija pjuttost desert u xotta. Hemmek fil-veru sens ta' kelma mimlija mewġiet kbar ta' ħdura.
Ħafna.
Liema laqtek l-iktar? Kulħadd jaf Dublin, kulħadd isemmih, kulħadd imur Dublin anke l-kbarat.
Dublin ħelwa ħana jdu hekk, però tajba minn hop ix-shopping, jagħmlu ħafna festivals, erja minn hemm jgħidu la Temple Bar, però jiena l-iktar tliet postijiet li jortumni ħafna. L-Irlanda, wieħed huwa Killarney, magħruf għaż women, inħobb ħafna żwiemen u jagħmlu tipo ta' Ascot bil-kpiepel, bil-races.
Bid-dressaż.
Wicklow, post ieħor li kieku kelli nirtira ngħix imur ngħix hemmhekk.
Wicklow nima naħajja.
Lejn naħa tal-East. Viċin ħafna però ta' Dublin. Tista' tmur post pal Wicklow, tieħu day trip, tmur dur
minn Dublin tieħu day trip.
Iva, meta kont mort ma' familja tiegħi kont ħadna day trip bil-coach komdi firi kellna bżejjed ċans biex naraw kollox u ħaduna qalb il-kampanja. Iva, qalb il-kampanja. Mhux montanji, għandek hills u valleys ħafna.
Wolijiet imewġu mal-widien.
Kontrast jgħid bil-twar xi erba' sigħat il-bot morna bit-train, in-naħa l-oħra, west, morna post jismu Galway,
li huwa magħruf iżjed.
Eħe, magħruf iżjed, però aħna terġa' ħriġna iktar il-barra minn Galway, morna post jismu Connemara, li huwa ħafna eżgħar, l-istess dik ħaġa komunità żgħira viċin il-baħar. Ġirrajna lat ieħor tal-Irlanda.
Tirrekmanda kważi li min imur Dublin fejn jiniżlek l-ajruplan ħa ngħidu hekk biċċar kbira. Ta' min iżur il-kampanja l-Irlanda biex jifhem
għasilu. Force. Impossibbli post għalda kifem. Bħax għax Dublin memx, għem, ġifiri, ma jek toħroċ.
Ma tibqa belt.
Forsi nisjafu serje televiziva Bellic Angel, għamezmen twili l-er fuq television lokali, pero jien tanta ġobni dan li mort Bellic Angel, x-fil-fat jeżisti l-post jismu Bellic Angel, domna ħafna biex wasanna bil-karrozza x-ma s-sibux, għalp il-muntani, il-waterfall, kiena ċaġa jisek għattara postcard, letteralment. U għem mort nara l-pub Fitzgeralds li jużaw fil-fat.
Allokazzjoni tal-film. Gaelic, il-lingwa tal-Irlandiżi u mhux l-Ingliż. L-Ingliż huwa l-lingwa sekondarja biex ngħidu hekk u tal-ġara u tal-min id-dominomi ġifieri iktar minnha l-Ingliż imdaħħal, imma l-lingwa tagħhom preservata.
Iva.
U qiegħda hemm. X'tallimt minnha x'inti naħseb tistaqbaċċa ħaġa.
Mod, iva. Ovvjament peress li nkanta dik il-lingwa, lingwa diffiċilissima, għaliex tara miktuba mhux bħall-Malti, lingwa semitika fejn tista' tgħid mela dil-kelma tgħidha hekk mela forsi tikteb orajt għandna
l-ajn. L-alfabet Rumana. U ma jużaw alfabet Ruman?
Normal, ta' spalli kieku għattara lingwa, però il-mod kif taqra hija kompletament differenti. Per eżempju, kelma bħal sonċe li tfisser cheers, meta aħna ngħidu saħħa.
Bis-saħħa
tiegħek. Prost. Jew slan, goodbye, jew GI do it. Lingwa antika, ġie jekk inti ħatajt nixtieqlek il-ġid, huma jgħidwa b'mod vera poetiku.
Nassum li inti kantajt l-Irlanda.
Applikajt dal-axħar għal-kompetizzjoni fej jiena għandni 10 snin fan kbira tal-kor nazzjonali ta' ħmismu qanuna u fil-fatt minn meta jruh intażlu sitta u ntażilt jien biex nitla'
inkanta
Dublin fil-Lulju.
Fight me.
Dublin hemm ħaġa sabiħa ħafna, l-istorja tal-Vikingi biex niftehmu. Interactive museum, mhux just mort u rajt l-affarijiet fil-vetrini.
Tuħus hemm dak il-ħin.
Bażikament huwa mużew interattiv, l-ewwel esperjenza idaħluk ġew galjun kbir tal-Vikingi fidlam, ma tara xejn, u tara b'daqqa waħda screen ixol quddiemek, però f'daqqa waħda tibda tħoss rih. Fejn naħseb ta'
tin
bejtek ta' maw draft aw ġew xi nieżi. U f'daqqa waħda nbadlak mal-tempata, spiċċa fix-xarra, jiġifieri jekk tmorru u durejn kont magħkom mhux kif għamilt jien u spiċċaj tasa. Għax jibda ta' parsi tella l-baħar. U tkun hemm ir-rieħa tal-baħar ukoll. U kif toħroġ tispiċċa ġo villaġġ antik kemm. Bil-nisbi l-kostum, bl-irwejja u bl-ikel u kollox u jesperjenza speċa minn tfal liġġen.
Dawn in-nies mill-jidher ikkantaw minn filgħodu sa filgħaxija, ħajjithom kollha iħobbu jkantaw. X'taħseb li hija dal-fenomenu minn fejn jiġibuh għax ixorbu fil-pubs?
Ma nafx, hija xi ħaġa fid-demm tagħhom. X'hekk hekk bidem ma jdoq strument, huwa mużikali, anke jekk ma jistax ikkanta, jipprova, jew inkella jsaffar. Jafu bl-ismijiet diski u jiena tkidni naqra Malta li l-mużika tradizzjonali Malti hija jħassra qed tispiċċa fix-xejn. Metri daw
l-lum għandna nies għal Ruben Zara u sħabu. Illum ma mhux ħażin iktar minn
xubiss
eżatt u ħafna. Illum żdiedet u preservajnija, ma rridu niftakru minn jaf kemm il-darba għadnija wkoll. Li għal żmien twil il-mużika folkloristika Maltija inkluż lagħna, meta konna taħt il-barranin, kienet mill-Maltin stess, kienet tidher li issa di tal-mistħija. Di hija xi ħaġa baxxa ma tkantajiex quddiem in-nies. U tlifnija flokhom daħlu marċi militari fil-każini pereżempju, daħlu s-songs Ingliżi Taljani, l-opri, daħal kollox. U issa di kienet tal-mistħija li tgħid li inti għandek il-mużika tiegħek. Huma mill-jidher ma għaddewx minn din l-esperjenza.
Aħna qed naraw però lat wieħed biss tal-mużika Malti, jekk naraw il-mużika ta' Nani, ta' Francesco Zoffardi.
Ġifieri ħafna.
Però xorta ma tantx isib minn
antifoni
ta' Carlo Diacono pereżempju biex insemmi. Imma pereżempju l-Irlanda darba kont qed naqra fuq l-istorja tal-arpa tagħhom. Li fil-passat, meta kien hemm il-ġlied tal-Ingliżi u l-Irlanda, l-arpa l-ewwel kienet tkun meqjusa xi ħaġa kbira x'kienet tiddoq quddiem ir-rejiet, dew jużawha wkoll fir-rajts man-nies li jipprotestaw. Allura l-Ingliżi mbagħad ħarġu wordni biex jekk jaraw arpisti kienu jittorturawhom ikisrulhom l-istrument.
Issa sien dik poġġieta fuq monument għax saret patriottika.
L-arpa hija simbolu tal-Irlanda. Kien re minnhom li qiegħda anke fuq il-punita. L-iktar arpa antika fid-dinja li hija wire string harp, hemm mużew żgħir ħanedwek fit-Trinity College of Music ġo Dublin. U hija l-iktar arpa antika fid-dinja.
Fid-dinja u qiegħda anke l-Irlandiżi stess. Din hija sabiħa, hija l-argument anke patriottiku kif kienu huwa marbut mal-mużika.
Thank you.
Mill-lux sensi la oħra l-ġar mill-li kollattik, tkellimna mal-professur maestro Joseph Vella. Li huwa edukatur kbir kif taf.
Xin għandu fil-Malta Youth Orchestra, huwa fattu koll.
Qed nitkellem fuq l-istess bniedem. Qed jgħid ukoll, u naħseb l-argument inti l-ewwel persuna li se naqsmu miegħek wara li qala hu. Jgħid ukoll li mmeres li hawn Malta ħafna mill-mużika r-raħħala speċjalment kienu jisimgħuha fil-Knejjes u anki nobli u anki kavalliri. Il-Music Hall ta' Malta kienet il-Knejja. Il-qudiss nhar ta' ħadd jew xi ċerimonji matul is-sena. Imma l-udjenza hemmhekk ma kienx tkun qed tiħus hemm għax kienu kollha professjonali u raffinati bl-orkestri organizzati, vuċijiet iġibuhom anke minn barra, mill-Italja, ħabba li jiġu għall-Opri. U allura qisu l-Kongregazzjoni Maltija kienet biss bħala udjenza muta. Tara u tapprezza u tifhem u tħu gost u tiddeverti wkoll biha di, imma ma tipparteċipax. Jista' jkun li l-Irlanda dan ma seħħx u allura il-mużika baqgħet ukoll tmiss mar-raħħal ma' kull min kien imiss l-art.
Żgur, meta għandek l-udjenza ħadd tipparteċipa, ħadd ħossa parti minn dik l-esperjenza. Ara ssir parti minnek. Huma ma jibżawx. Issib ħafna hawnhekk lokalment li jibdew jiddejqu għax m'humiex l-iktar professjonali. Nara mill-istudenti tiegħi kollha qatt ma tagħmel mużika. Daw bdew jistudjaw mużika permezz tal-kors li għamilna l-università x'jiena għadhem hemmhekk full time fejn ir-retturi ddeċidu għal deċiżjoni brillanti għalija. Li jiftaħ mhux ġest mużika, għandek ħafna suġġetti. Għall-istudenti kollha tal-università
għal. Bħala parti minn edukazzjoni ġenerali.
Xi ħaġa over and above minn dak li jagħmlu fil-kurikulum. Ħaġa tajba immens. U għandi studenti tal-liġi, studenti tal-medicina, physiotherapists, u ġejjin minn varjetà kbira commerce minn ħafna courses.
Taħseb li ħajkun hawn inqas nies illamtati aħna nħobbu nżawwa din il-kelma, li l-Maltin ma ftit illamtati.
Ma smajtiex dil-kelma.
Li ma tkomx illamtati. Imma l-Maltin konna ħobbu ngħidu lil dawk li ma jħobbux ikantaw jintelqu biex ikantaw malajr, jiċċaqilqu malajr, kulħadd isu riservat.
Tidu ċertu tip ta' opportunitajiet. Anka performances għal Malta u konċerti, shows, żdiedu ħafna li ma kienx hemm qabel, qed tidħol bil-mod.
From me home I started, left the girls a tune. Hear me broken hearted, saluted father dear. Kiss me darling mother, drank a pint of beer. Me grief
and... A vacance. Il-mistiedna ta' natallum Michel Paris. Mużiċista tal-arpa irlandiża u għalhekk iżuru l-Irlanda ma' Michel. Komplu simgħu en vacance. Ma xtaqx inħalli barra l-pubs. Parti integrali mill-ħajja naħseb. U kulħadd jidħol fil-pub mhux vera l-Irlanda, mhux l-irġiel biss il-bar ta' Malta, hemmhekk jidħol familja kollha. X'tgħidilna mill-esperjenzi tiegħek fil-pubs? Barra li forsi ħarġuk minn Dudda.
Le ma ħarġunix minn Dudda lina ħarġumni minn ġodda biex ħadun il-pub u ndejt ngħid jinxammur nagħmel il-pub. Jina maġġinajtu tipu l-gażini hawn Malta. Qalt li x'aħna qalt li l-pub mhux u appost fejt mur tixrob l-alkohol biss. U appost fejt tintaqa' ma' nies different. Għatfajliet għall-inqas fin post fejt jasperaw li jintaqa' ma' xi ġuvni.
Mal-prinċip.
Hemm ħafna tradizzjonijiet Halloween. Ħadun l-ewwel darba tiegħi ġew pub Irlandiż u narhom jiklu l-ikel. Ikel kbir, porzjonijiet kbar ħafna. Għattilha qed nara ħafna l-istess ċurkett f'idejn it-tfajliet. Għattilha dak għax iċurkett tagħkom. Għalliva qatt li dak jgħidu lu l-cladering. Li fil-fatt għandu wieħed jiena wkoll għax rajtu wieħed minn hemmhekk. Naqshekk ilu għandi
dak. U x'inhu l-iskop tiegħu dak ċurkett?
Mela, il-cladering għandu qalb fin-nofs. Edha miżmuma minn żewġ idejn u għandha koruna fuq. Is-sembalu huwa l-imħabba, l-lealtà u l-ħbiberija.
Valuri.
Eżatt, ċinet tajli vera laqtetni li għandhom dan iċ-ċurket li fil-fatt jużaw ħafna nies biex jiżewġu bih.
Ekkun, isu stedina.
Ċurketta t-tix tagħhom.
Isu l-qasrija li kienet toħroġ l-arusa fl-antika u Malta fuq il-ħoġor tat-tieqa. Fil-familja jgħidu jien għandna tfajla żwieġ. Jiġifieri inti meta tilbes dak iċ-ċurket u tmur l-Irlanda, qed tistieden ħa ngħidu hekk.
Hemm mod kif
li xi maħbub partikulari ħares lejn.
Kif tilbsu jkunu jafu jekk intix single jew le.
Ma jistgħu jibsuh dawk li diġà marbutin.
Eħed jekk tilbes wieħed
tal-fidda.
Bil-qalb, il-barra, iġifiri, inti available.
Tixtieq li kollu xaħat.
Tiltaqwa xaħat. Jekk ikun li bes il-ġewwa tkun arusa, u jekk ikun tad-deb tkun iżewwiġt.
Għandu l-fażijiet kollha tal-ħajja.
Għandu l-fażijiet. Jekk taħseb fi żwieġ, hemm daw il-valuri li mħabba li biberi u l-lealtà.
Tradizzjoni ħelwa li probabbli antika wkoll.
Kiss me darling mother, drink a pint of beer, me grief and tears to smother, then after eat the corn, leave where I was born, cut to stealth like corn, to banish ghosts and goblins of brand new pair of brogues, rattling all the bugs, frightening all the dogs, on the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five, whack the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lolly ride.
Senti, ħaġa li impressionatek fil-pub, li memx bis-sirġil, u li mux bis-set jihdu l-alkohol. X'kienu qed jieklu u inti minn dalik il-kollu li għandhom? Xi joxbok li żied?
Problema, għax jien ma jkollx laħam, jiena vegetarjana. Imma huma jieklu ħafna 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 laħam. Kull steak kbira.
Għandhom il-baqar ngħiduha.
Għandhom għandhom. Qisu l-ikla tnar ta' ħadd. Tama l-familja biex niftehmu, ma dawet jiklu għakulli
għu. Kulli għu preċet. Ma xibċi ma plattalik nasib tal-Ingliżi għandhom il-pajz, daw il-famużi pajz tal-pajz.
Mux daqsek iktar il-laħam, ġras il-ħut il-laħam. Ovvijament ma t-tikmu
il-pajz
tal-Galway, fejem fishing
village. Għaxem dawrim bil-bahar daw għara kollu. Imma huma xorta misfuħajn fuq il-laħam.
Steak, għavera.
Għara kollu x-nasib esportaw l-ideja maħħom lejn l-Amerika.
Kull-pajz Stati Uniti. Export kbir ħafna
tal-Ingliżi.
Our stars will lead our steps to the enchanted garden down to Double Town. Who's ahead? Light the sky wings and flowering you. Join the fire on the top, you'll never be broken.
Simbolu ieħor tal-Irlanda barra l-arpa hija x-xemrok. Biex vera, din il-famuża.
Aħna nilbsuha meta nkun qed inkantaw,
pjanta. Għax hija pjanta nazzjonali.
L-istorja tax-xemrok, ix-xemrok għandha tliet petali. Għax imbagħad hemm il-clover jew il-lucky xemrok li kollha erba li bit-Italja ngħidulha kwadrifoglio. Hi werqa hi ħadra, l-istess kulur tal-Irlanda. Però t-tliet
petali
ħanajdu hekk li fiha x-xemrok jirrappreżentaw it-Trinità. Alla l-Spirtu Sant
u Ġesu.
U huma reliġjużi ħafna kif għadna u għandhom il-patrun tagħhom Saint Patrick. Jgħidu l-istorja li kienu li qabad ix-xemrok u għallhom din hija s-simbil tagħkom tat-Trinità Mqazza.
Kien għamel xi parabola biha probabbli
għax
u baqa' ġejja tradizzjoni.
Eżattament, allura huma persi huma reliġjużi ħafna użaw dik u dejjem jibsuha f'Saint Patrick's Day.
Nafu li l-Ingliżi damu hemm ħafna snin, sekli. U l-partenza tagħhom ma kienx xi waħda li saret tranzizzjoni billi niżlet bandiera u telgħat oħra ma kien hemm ħafna ġlied. L-Irlandiżi llum kif tħossu meħarżu lejn l-Ingliżi issa wara l-pass kbir tar-reġina, ir-reġina ma retem, vera kien hemm sigurtà enormi, imma għamluħ dak il-pass, naħseb għamlu pass kbir.
Miżewġ
naħat. Il-bniedem fit-triq, l-istudenti għajt magħhom inti, il-familji li mort għandhom, kif ħarġu lejn Ingliżi? Irrabjati għadhom għalihom jew qed iħossuhom issa da kollox.
L-Irlanda għandhom sens ta' nazzjonaliżmu kbir ħafna, patriottiċi għall-aħħar. Kif għandu jkun?
Għax kienu oppressati.
Jiena ħidma patriottika
wkoll. Wax oppressati.
Kont qed nara fuq l-internet bażikament meta marriet ir-reġina u kellhom persuna li hija kolumnist.
Ġurnalista.
Iva għandha żmien, jiġifieri mara matura, mara bravissima fl-opinjoni tiegħi. Qalet ħaġa tajba ħafna fl-ispeech tagħha. Bdiet issemmi b'mod sarkastiku fl-istess ħin, ironiku. It-ton tagħha kien sabiħ ħafna. Qalet dejna ninkwetaw jekk għandniex nagħmlu kerzi quddiem ir-reġina. U skoprew ġifieri wara li kienu qegħdin jinkwetaw jekk iridu x'jagħmluha ħabba protokoll li s-sudditi biss tar-reġina jagħmluha. Ġifieri huma pers li mhumiex iddominati mir-reġina ma kellhomx
x'għandhom. M'għandux obbligu.
U jibdiet tuża dan l-ispunt biex tgħid ħadna r-ruħ li ma kellniex nagħmluha din il-ħaġa għaliex ma ridniex ninżlu għall-kubtejna quddiem ir-reġina. Mhux għaliex aħna fis-sens ta' arroganza biex niftehmu għax hemm connotation negattiva magħha.
Ġitt
ta' amana pala our equal. Għax Malta wkoll ara kemm konna ndominati. Nista' nara f'kuntest Malti jiena.
L-aħħar waħda nixtieq nieħu mużika tiegħek, waħda li kantajt inti. Ħallejtilna waħda biex nisimgħuha mal-pubbliku tagħna.
Dik id-diska partikolari li ħallejtlek kienet waħda minn tal-ewwel li ktibt meta miet ħabib tiegħi kbir. Kien għadu żgħir ħafna, kellna rapport ta' ħbiberija għal tul ta' żmien. Ħaġa bħalik tħalli sinjal fik, u l-mużika qegħdem biex tferraħ biex infakru lil min ħallina, bdiet bħala poezija. Kont qed indoq fuq il-pjanu għad nagħmel ftit mużika u tkun iktar ħaġa personali. Nisem taħ bil-Ingliż Bittersweet Goodbye. U hija fuq dan ir-rapport però mhijiex diska ta' dwejja.
Each day I wake up thinking of you and every little thing you said about how I should think of letting go and start afresh. Each day I see the sun melt in the sea, seems like it's yesterday was you and me. The days grow long, the wind blows strong, it's cold again. Why it is easy to assume I don't care, it is not easy. Church of St. Clair, you were young, you were strong, you deserve to be here alone.
Uwem, bibċejjeċ ħelwin anki ta' mużika mill-Irlanda wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' Sensi Latana en Vacans. Illum ma' Michel Paris zorna l-Irlanda. Il-ġimgħa d-dieħla immorru naraw pajjiż ieħor. Min-naħa tiegħi ċar xwieref sakemm neġgħu nintaw insemmikom.
Today's blue by like diamonds in the sky. I never told you how I feel. Is it a blessing in disguise? Time really flies. Why it is easy to assume I don't care. That time's a healer, that I'd feel better, better. It's not fair, it's not fair, 'cause I did care. Life is short, oh too short, for those we love who leave
this world.